28. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Takk forseti. Mig langar bara landsmenn heima hjá sér sem að hlustuðana Álfheiði Einarsdóttur fara yfir þessa breytingar til okkar Pírata ástæðu fyrir henni spyrja sjálfan sig hvers vegna var ekki bara sett þessi atriði inn í efnahags- og viðskiptanefnd. Það verið bara skjóta loku fyrir það að það er að misfara með það fé sem núna verið að ausa úr pottum landsmanna, af skattfé landsmanna. Þannig að bæði hægri menn og vinstri menn ætti að vera sammála það að það ætti að fara vel með þessa peninga. Það eru ítrekkaðar tillögur sem verið með að fara betur með þessa peninga og passa þess ekki misfara með það, passa þess skila sér þangað sem þeir eiga að skila sér, sem líka því það að það þarf minni skattheimtu í kjölfari. Þannig að bæði þeir sem að vilja minni skatta og þeir sem að vilja að það fjármagn sem í ríkissjóði getur skila sér í þau mál sem okkur annars velferðarmál, heilbrigðiskerfi og slík, ætti að geta verið sammála það. Spurðu ykkur hvers vegna viljið ekki gera þetta? Það mjög einkennilegt. Það bara mjög einkennilegt, en þegar það ljós kemur, hvernig illa hefur verið farið með skattfé í þessum leiður ríkisstjórnanna, þrátt fyrir ítrekkar ábendingar annað, þá er það á ábyrgð þessara stjórnarflokka.